Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Danilo Nikolić, jedan od najpoznatijih srpskih pripovjedača i romansijera, preminuo je u 91. godini nakon kratke i teške bolesti. Radni vijek je proveo u Radio Beogradu kao urednik, dramaturg u dramskom programu. Dobitnik je najpoznatijih književnih nagrada. Nolitova nagrada, nagrade Bora Stanković, Branko Ćopić, Ivo Andrić, Meša Selimović, Veljko Petrović, zatim Ninova nagrada i Zlatni krst kneza Lazara za životno djelo. Objavio je knjige pripovedaka, Male poruke, Povratak u Metohiju, Spisak grešaka, Spisak zasluga, Provetravanje vladara, Ulazak u svijet i Jedna uporna uspomena, romana pod naslovom Vlasnici bivše sreće, Kraljica zabave, Fajron tu Grgetegu, Fotokeramika gospodina Cebalovića, Jesenja svila, Melihat iz Glog, Korektor i Spisak budućih pokojnika i knjige memoarske proze pod naslovom Velika prazna rijeka, Prah za pozlatu i Crta za sabiranje. Memorijalni razgovornik počinjemo fragmentom sjećanja Danila Nikolića na rane godine života, na vrijeme literarnih začetaka u Pećkoj gimnaziji. Riječ je o Nikolićevoj besjedi prilikom obilježavanja 100-godišnjice gimnazije u Peći.
Znam redosled pozdravljanja, ali ne mogu da se održim njega jer sam prolazeći i dolazeći video dve, tri učenice iz mog razreda nekadašnje i dva, tri učenika. Moje drage kolege i drugove iz razreda i drugarice, neka ovo shvate kao zagrljaj. Ja sam tražio reč jaču od reči zahvalnost, zahvalnost potomcima mojih školskih drugova koji poštuju svoje pretke, ne zaboravljaju i nisu zaboravili da učestvujem u ovom obeležavanju 100 godina naše slavne gimnazije. Ovo što ste čuli, ja sam postigao zahvaljujući profesoru srpskog jezika Radoslavu Dedoviću, koji je na osnovu mojih pismenih zadataka govorio: Danilo, moraš pisati, ti bi mogao da nešto napišeš. I ja sam napisao nekoliko knjiga ispunjenih čežnjom za Metohiju. Ja sam hteo da poslušam i drugog dragog profesora, Kalmikova, koji je predavao matematiku, ali mi nije išlo. On je zbog nečega, verovatno pošto sam, opraštavam ako ne verujete, zato što sam imao riđu, gustu kosu na ruski način i pošto ne, jednog dana se toliko iznervirao, krenuo ka katedri, Nikolić jedinica, a kad je otvorio dnevnik, kaže ne jedinica, nula. Tu nulu iz računa, iz mojih predračuna imam i dars. Ja sam hteo, a nisam poslušao, jednu divnu profesorku našu, koja nam je predavala francuski jezik i koga ja je osjetila da bih ja mogao da učim strane jezike, nisam je poslušao, ali do dana današnjeg, ne samo ja, nego mnogi je pamte, to je bila Vera Rajević. Nasuprot njoj bila je profesorka latinskog jezika, supruga našeg omiljenog profesora Apostola Dedića. Nije njenoj spoljašnosti imalo ništa da se zameri. Ona nije imala onu mekotu, onu otmenost, onu prisnost Vere Rajević, ali je bila hladna. Njena hladnoća je bila hladnija od najhladnije polarne noći. I pošto nije, a nije volela novu vlast i njene predstavnike. Naravno, to nije bilo jasno izraženo, ali se videlo. Jednoga dana je Na čas latinskog došla komisija, tri inspektora, Beograd, oblast iz Prizrena, tada je oblast, autonomna oblast, sedište bilo u Prizrenu, na njen čas. Ona znajući ko ništa latinski ne zna, a to je bio predsjednik, da li Skoja ili odladine gimnazije, Giga Nečajev, ona prvo, hajte vi Nečajev, izvolite drugarce profesor. Pročitajte neko od tih kratkih priča iz udžbenika. Koju drugarice profesor? Kaže, pa koju hoće. Gidio, otvori. Šta ste našli? Lupus et agnus. Prevedite. Kaže, vuk i jagnje. Dobro, nastavite. Lupus, agnus, decit. Prevedite. Lupus, jagnje. Šta jagnje? Jagnje tu valja. Da, lupus, jagnje tu, decit. A neko šapnu, reče, vuk jagnjetu veče. Kako veče? Noć.
Pripovjedač i romansijer Danilo Nikolić ovjenčan je nagradom Meša Selimović za roman Jesenja svila, kojega je objavila Narodna knjiga iz Beograda. Nikolić govori o nagrađenom romanu, ali i o piscu čije ime nagrada nosi.
Nisam očekivao, nešto sam bio vrlo nesiguran kad je bio u pitanju ovaj roman. Međutim, na moju sreću, ocene su, kao što znate, i ocene ovog velikog, da kažem, književnog parlamenta, od 84 učesnika, glasača, kritičara, dobio sam znatan broj glasova, dobio sam prevagu i počastovan sam nagradom koja nosi jedno zaista lepo ime, Meša Selimović, čovjeka koga sam ne mnogo poznavao. Poznao sam dobro Veljka Petrovića, znao sam dobro Andrića, mislim, bio sam u situaciji da čujem kako priča, šta govori, šta misli, šta ocenjuje. Pa i Crnjanskog, ali Meša je na mene ostavio utisak jednog zaista humanog, jednog smirenog, jednog čovjeka koji krije neku svoju duboku patnju. Moguće da je to na neki način i opravdanje za ovu nagradu, jer moja knjiga također kažu, a ja mislim, nosi u sebi odraz jedne velike patnje našeg naroda.
Thank you.
književni kritičar Mihajlo Pantić jedan je od najboljih poznavalaca literarnog opusa Danila Nikolića. Pantić je sa Nikolićem drugovao, rekli bismo, u dvije ruke, u stvarnom, svakdanjem i u književnom životu. Pantić govori o poetičkim konstantama Nikolićevog literarnog angažmana koji je u samim vrhovima srpske književnosti. Podseća naravno i na zajedničke trenutke kada su pero zamenjivali štapom za pecanje.
Danilo Nikolić je bio jedan od onih pisaca za koje ja volim da kažem da su pisci tihog prisustva. Šta to znači? To znači da kada govorimo o srpskoj književnosti, njegovo ime nam ne padne prvo na pamet. Ali kad malo dublje pogledamo i razmišljamo, vidimo da na takvim piscima počiva neka književnost, u ovom slučaju konkretno srpska književnost. On je u literaturu je ušao one godine kada sam ja rođen, 1957. Mislim na prvu knjigu da je objavio tada. Prethodno je debitovao po studentskim listovima i glasilima koji su izlazili posle Drugog svjetskog rata. 1957. je objavio svoju prvu knjigu pripovedaka i onda je napravio vrlo, vrlo veliku pauzu. Naprosto se bio posvetio svom radu na dramskom programu Radio Beograda i drugim svojim poslovima, a odjednom se u njemu nekog časa pripovedao mi o tome, probudio pisac i onda je imao takozvani drugi ulazak u književnost, jer taj prvi je ostao negdje daleko iza njega i nije se nam to ni previše obraćalo pažnju, niko se pa čak ni on nije sećao da je u mladosti pisao priče koje su nagrađivane. Ali taj njegov drugi ulazak u književnost ispao je više nego plodan i Danilo Nikolić je za svega nekoliko godina najpre sa nekoliko knjiga priče, a potom i sa nizom romana osvojio jedno zaista vidno i ja bih rekao vrlo prepoznatljivo mjesto. Kada probamo da ga književno-istorijski kontekstualizujemo, reklo bi se da je on pisac koji je crpao iz tradicije. On nije pisac koji je bio sklon eksperimentima kao što su to 50. godina bili skloni, pa maltene svi pisci onoga doba, njegovi vršnjaci, znači to su ljudi koji su bili, kako se onda govorilo, rezervna generacija, odnosno pisci koji nisu bili neposredni učesnici Drugog svjetskog rata, nego su odrasli u tim posrednim godinama i oni su bili nekako, tako da kažem, zaduženi, ako to nije prejaka reč, za taj posao inovacije pripovedanja na srpskom jeziku. Eksperimentisali su mnogo sa formom, tražili su neke nove pripovedne oblike, menjali su jezik i tako dalje i tako dalje. Međutim, Danilo Nikolić je kao se formirao mimo svega toga. On se okrenuo realizmu, realističkoj tradiciji, onom čuvenom usmenom anegdotskom pripovedanju, skazu, znači svemu onome što je bitno za našu ukupnu, da kažem, nacionalnu pripovedačku poetiku, i negdje je to produžio, nastavio, razgranao, obogatio i sve vrijeme nije prestao da se igra. To je jako zanimljivo kad pogledam danas njegove knjige i kad se sećam knjiga koje sam svoje vremeno čitao. Vidim da je uvijek težio da njegova priča ostane onako što bi se reklo čvrsto i jasno ispripovedana, ali da u sebi sadrži jedan taj igrivi anegdotski element, nekakvu duhovitost koja nije u protivreću sa misaonom dubinom, sa nekim pronađenim i izrečenim iskustvom. Naprotiv, ja mislim da tu dolazi upravo do ravnoteže ta dva momenta. I onda je, velim, poslije tih knjiga pripovedaka on počeo da piše romane i njegov prvi i ujedno, po mom mišljenju, najbolji roman Vlasnici bivše sreće nije dočekan sa odobravanjem ni sa razumevanjem. On je napisan tako fragmentarno, vidi se da ga je pisao pripovedač, ali to je bez ikakve sumnje vrh njegovog pripovedačkog i romansijerskog rada i potom ceo niz drugih romana, da bi onda za roman Fajron tu Gjetegu u svojem vremenu dobio Ninovu nagradu, našu najprestižniju nagradu za književnost, što nije inače kažem neobično i za druge naše romansijere koji nisu dobijali nagrade za svoje najbolje romane, nego se tu više računalo neki minuli rad, kako ja to volim da kažem. Sećam se Miodraga Bulatovića, na primjer, koji je dobio nagradu za roman Ljudi sa četiri prsta, a nije za Crveni petao leti prema nebu, i moglo bi se pronaći još poneki takav primjer. Recimo, Svetislav Basar nije dobio za Famu o biciklistima, nego za Parkinsonovu bolest, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Danilo Nikolić je ušao u polje romana, ne prestajući, naravno, da paralelno s tim radi na pripovijeci, i ja mislim da je najznačajniji deo njegovog rada, bez obzira na to što je roman favorizovana forma upravo u toj priči koja je izrasla na srpskoj pripovednoj, realističkoj, usmenoj tradiciji, i tu je on dao zaista ceo niz nezaobilaznih, rekao bih, pripovedaka, od kojih će neke svakako biti i već jesu u antologijama srpske pripovetke, i u budućnosti će tako morati biti, jer ih ja danas vidim kao neku vrstu beočuga, neke karike u lancu tog velikog niza koja, dakle, spaja najbolje učinke naše pripovedne prošlosti sa našom savremenošću, i onda se valjda tako preporučuje i za neku budućnost, ako budućnosti za književnost ima, i ako je uopšte bude bilo. Sve ovo govorim neprestano imajući na umu njega, odnosno njegov lik, jer smo on i ja bili, moram to da kažem, više nego dobri prijatelji. Delili smo jednu zajedničku strast, o kojoj smo na kraju krajeva i pisali reči o ribolovu, i godine i godine, ne dane i dane, nego i godine, negde tamo od sredine 80-ih godina, iz vremena kada sam ja bio mladi urednik književnih novina, gde sam ga i upoznao, pa sve recimo negde do 2000. godine, dok je on još bio u fizičkoj snazi, u dobroj kondiciji, mi smo bar jednom mesečno odlazili na Dunav, na Tisu, na te močvare, na Krčedinsku Adu, znači na ta mesta koja su sačuvala nekakvu, danas ništa nije sačuvalo, ali recimo nisu bila previše napadnuta, nisu bila previše, kako da kažem, u fokusu pažnje urbanog stanovništva, pa smo se malo bavili tako robinzonštine u netaknutoj ili manje, bolje reći manje taknutoj prirodi, i šta smo drugo mogli da radimo nego da na tim našim izlascima vrlo redovnim ili jedan drugom pričamo priče. On je imao jednu malu, vrlo neuglednu kućicu kao iz bajke na 5 metara od Dunava na Krčedinskoj padini, i tu smo obično, jeli, dolazili i pripremali se za ribolove, a nedaleko od nas, možda 2 ili 3 kolive od nas, imao je kuću Steva Rajičković, naš čuveni pesnik, inače veliki prijatelj Danila Nikolića. Po starost su se oni također okupljali najčešće u hotelu Slavija i o ponačem razgovarali, a ja sam im se u 2 ili 3 navrata bio i pridružio, i sad naravno ti naši ne tako česti susreti, književni susreti, razgovori dobijaju, kad ih više nema, za mene jednu vrstu nove težine, odnosno postoju mi više nego draga uspomena. Danilo je bio jedan divan, tih, predusretljiv čovjek, volio je naravno da pripoveda, i pripovedao je jako, jako dobro, što bi se reklo, kao za one naše stare ljude koji su još uvek imali vremena. Nije bio sklon ovim tehnološkim novotarijama ni u kom obliku, i sećam se da mi se uvek podsmevao kada bih ja dolazio sa nekim ribarskim priborom od najbolje klase, jeli, iz najnovijih serija. On je celog života pecao na starim bambusovim štapovima, i toga nije naravno ometalo da u tom poslu bude uspe, odnosno u tom zadovoljstvu bude uspešan, jer zadovoljstvo u ribolovu nije uhvatiti ribu, nego proživjeti dan na reci, pod oblakom, u šumi, u prirodi, u stvari, dati se ceo njoj, i to je nešto što mislim da, to mi je čak i rekao negde pred kraj svog života, mislim da ga je to i negde i očuvalo. Lečilo ga je od urbanog stresa, i on je zaista poživao jedan dug, ispunjen, srećan život punih 90 godina. Moram da kažem, počivaj u miru, dragi moj Danilo.
U dugom i plodnom životu Danilo Nikolić je upoznao i najznačajnije pisce naše književnosti, Miloša Crnjanskog, na primjer. Sa slavnim piscem je radio intervju za Radio Beograd.
Iako je sumrak mojih sećanja sve gušći, neke stvari dosta dobro pamtim. Pa mi se čini da sam baš u vreme kad se Miloš Crnjanski vratio u Jugoslaviju, u Srbiju, jel, u Beograd, bio sam urednik kulturnog programa na drugom programu radija. Sa mnom je tada također kao urednik radio čovjek iz vaših krajeva, odnosno iz Krajine, Vladimir Bunjac, u to vreme poznat po knjizi priča Cveće doline Jozafat. On je sa Crnjanskim dogovorio gostovanje u Domu omladine u Beogradu, jel, ovde. I moram da kažem da smo se gotovo malo iznenadili. Već je Crnjanski bio privikao, već više nismo morali da o njemu govorimo, naš veliki pisac, kao što smo govorili Krleža, veliki hrvatski, nismo govorili veliki srpski pisac. E sad smo već govorili veliki srpski pisac, dvorana pozorišna i filmska. U Domu omladine je ogromna, ona se, a to je naš jad savremeni, sada zove Amerikana, ne znam zašto, umjesto da se zove sala ili dvorana Miloša Crnjanskog, uglavnom ne samo dvorana, nego i predvorje. I maltene do samog ulaza i stepeništa oko 1000 ljudi koji su mogli da uđu i da stanu. Crnjanski je naravno sa onim svojim R govorio lament nad Beogradom, čuvenu, fantastičnu, fascinantnu apoteozu i delove Stražilova. Kad se sve to završilo, onda smo Bunjac i ja sa Milošem prešli na večeru u jedan mali restorančić koji se zvao Mornar ili Plavi Jadran, boga mi to nisam siguran. I ono što je ostalo kao utisak, to je jedna njegova velika opreznost, što nije ni čudo, jer uglavnom mnogi znaju kako se, pod kojim okolnostima i na koji način je vratio u svoju zemlju. Razgovarali smo o raznim stvarima. Zaboravio sam da kažem da u toj masi od 1000 ljudi je bilo maldene 50 ili više tadašnjih i sadašnjih i još nekih živih pisaca naših. Uglavnom, ta večera je protekla tako, da kažem, srdačno. Mi smo u njega gledali kao u čudo, u Boga. I od svih pametnih i mudrih reči ja sam samo zapamtio, jer smo se smejali, zapamtio, negde pri kraju je rekao, znate, nisam znao niti očekivao da je Beograd prepun ovako divnih srpskih devojaka.
Književni kritičar Radivoje Mikić je bio urednik nekih knjiga Danila Nikolića i jedan je od kritičara koji je u kontinuitetu vrednovao njegov literarijum. Mikić govori o pripovjeci koja je u centru Nikolićevog književnog angažmana.
Danilo Nikolić spada u pisce koji iza sebe imaju već veoma značajan i razuđen književni opus, ali bez obzira na tu činjenicu mora se reći da je pripovetka praktično središnji deo njegovog književnog sveta i njegovog književnog opusa i da je Danilo Nikolić jedan od onih pisaca koji u svim slučajevima vode računa da njihova prozna dela pre svega imaju dobru i zanimljivu priču koja će privući čitaoca. Nikolić se inače snažno oslanja na tradiciju usmenog pripovedanja, to jest onih priča koje je kao dečak slušao u svom kosovsko-metohijskom zavičaju i iz tih priča on je praktično mogao da stekne uverenje da je snaga pripovedanja velika, pored ostalog i zbog toga što čoveka uvodi u jedan sasvim poseban svet. Pišući svoje pripovetke i romane, Danilo Nikolić se vrlo često kreće po svom zavičajnom kosovsko-metohijskom podneblju i njegovi junaci su praktično uvek dovedeni u situaciju da govore o nečemu što su izgubili, što je za njih postalo prošlost i o nečemu u šta oni praktično ne mogu da se vrate. Zbog toga u jednoj njegovoj pripovetci junakinja i kaže: ja znam da je povratak u Metohiju nemoguć, ali ono što taj povratak za nju znači je nešto čega ona nikako ne može da se odrekne, bez obzira na to što zna da je reč o nečemu što je samo neka vrsta njene varke i iluzije. U ovom trenutku Nikolić pažnju privlači svojim najnovijim romanom Jesenja svila, za koji je nedavno dobio nagradu Meša Selimović. Pisci se vrlo često opredeljuju da govore o aktuelnim događajima, ali od snage Piščeve i od njegove umetničke veštine zavisi kako će govoriti o jednom događaju. Decenija iza nas je prosto rečeno obeležena tragičnim iskustvima koja smo svi stekli prolazeći kroz ratove, kroz ono što je jednostavno rečeno bilo posljedica rušenja jedne državne zajednice. Mnogi ljudi su ostali bez onoga što je najvažnije, a to je životno utočište, porodice, neposredno životno okruženje u kome se jednostavno rečeno njihova sudbina odvijala. I Nikolić je odlučio da u Jesenjoj svili ispriča upravo priču o ljudima koji su ostali bez svog životnog okrilja, bez porodica, bez zavičaja, bez svega onoga što je jednostavno rečeno simbolizovalo prošlost njihovog naroda i njihovih neposrednih životnih okruženja. Stavljajući u središte priče junaka koji dolazi sa Kosova i Metohije i junakinju koja je izbeglica iz Slavonije, Danilo Nikolić je, smeštajući ih na obalu Dunava, hteo zapravo da ispriča ne toliko priču o fenomenu izbeglištva i svemu onome što on podrazumeva, nego da zapravo uđe u čovekov unutarnji prostor i da pokaže kako se u tom unutarnjem prostoru jednostavno rečeno vidi drama jednog vremena i tragične posljedice nedavnih događaja. Pričajući priču o Dušanu Dedoviću i Javorki, Danilo Nikolić je u tu priču uveo i niz drugih likova preko kojih jednostavno rečeno nastoji da čitaocu pokaže kako izgledaju i sudbine drugih ljudi koji žive u jednom vremenu, od kojih je jedan od junaka, zapravo Đuhec, specifična dobričina i neka vrsta one elementarne životne snage koja u ovakvim vremenima prosto rečeno postaje nešto što je dragoceno, a tu je i jedan junak koji je također neka vrsta izbeglice, koji je doživeo nešto što spada u najtragičnije ljudske doživlje, da mu praktično sin jedinac bude ubijen na rukama. I postavljajući svoje junake u takvo okruženje, Nikolić je jednostavno rečeno izgradio podlogu za jednu priču koja je dobrim delom i ljubavna, jer govori o nekoj vrsti one pozne ljubavi koja dolazi onda kada je u životu praktično sve postalo na neki način izgubljeno, i zbog toga ova priča ima jednu melanholičnu komponentu koju je pripovedač podvukao i samom vremenskom komponentom, jer je priču smestio u ambijent Miholjskog leta, otuda i naslov Jesenja svila, kao oznaka za jedno sasvim specifično životno doba, kada još uvek ima vremensko doba, kada još uvek ima topline, ali se sluti nagoveštaj studeni i brisanja svega onoga što u ljudskom životu simbolizuje leto, toplota i ta neka vrsta lepote koju nosi spoljašnji ambijent. Kao i junaci Crnjanskog, koji nekakvu krajnju tačku svog životnog putovanja vide u nekim dalekim i beskrajnim predelima i Nikolićev junak zna da će se njegov život završiti negde na Novom Zelandu gde ga očekuje ćerka koja je takođe izbeglica, a opet i druga junakinja, odnosno Javorka, zna da će morati pre ili kasnije da se vrati u Slavoniju svome mužu, za kojeg podozreva da je krivac za smrt njenog brata i oca. I u jednoj takvoj atmosferi, takvih sumornih iščekivanja, Nikolić pripoveda o njihovoj ljubavi, o svemu onome što je za tu ljubav bilo karakteristično, u jednom ambijentu koji obrazuje Dunav kao simbol nečega što je elementarno, prirodno, snažno, što jednostavno rečeno čini neku vrstu kontrasta ljudskim osjećanjima, jer čovek zna da je mali, da je slab, da ga ugrožava mnogo toga u vremenu u kome živi. Pričajući na način koji je čitaocima u našoj današnjoj književnosti dobro poznat, dakle živo, zanimljivo, sa mnogo detalja koji omogućavaju da se priča veže za konkretne životne situacije, ambijente i trenutke, Nikolić je zapravo izgradio jednu priču u kojoj će čitaoci moći s jedne strane da vide surovu i grubu stvarnost našeg vremena, a na drugoj strani oni će u toj priči moći da vide i nešto od one unutarnje lepote, od onog sjaja ljudskog bića koji se samo retko pokazuje u tim nekim trenucima najvećih drama. U isto vreme, roman Jesenja Svila će čitaocima omogućiti na neki način i postati za njih zapravo izazov da se vrate i prethodnim knjigama ovog pisca i da vide u čemu je zapravo ta neobičnost Nikolićevog pripovedanja, njegovog pripovedačkog majstorstva, nastojanja da se spoji ono što je najbolje u književnoj tradiciji i nešto što prosto rečeno donosi književnost ovoga vremena, a što se ponekad može posmatrati kao neka vrsta specifičnog književnog eksperimenta. U svakom slučaju, roman Jesenja Svila Danila Nikolića je ispripovedan rukom majstora pripovedanja, onoga ko se ne odriče prave, autentične, snažne priče, čvrsto vezane za život i ljudske sudbine.
Thank you.
Razgovornik memorijam književniku Danilu Nikoliću završava književni kritičar Marko Nedić. Nedić na Nikolićevoj poetičkoj i estetičkoj skali ističe majstorstvo u žanru pripovjetke i njenom neorealističkom prosedeu.
Danilo Nikolić je bio zaista jedan od najizvornijih srpskih proznih pisaca druge polovine 20. veka. Objavio je, kao što se zna, 10 knjiga pripovedaka. Među njima su najznačajnije Povratak u Metohiju, zatim Spisak grešaka, Provetravanje vladara, Ulazak u sve, Priče iz mojih romana i još neke. A istovremeno objavio, odnosno u drugoj, da tako kažem, polovini svog stvaralačkog rada, objavio je isto toliko romana. Među njima su najvažniji Vlasnici bivše sreće, zatim Kraljica zabave, Fajron tu Grgetegu i Jesenja svila. On svojom prozom u stvari vraća poverenje čitalaca u značaj i mesto prozne književnosti u savremenoj srpskoj kulturi. U ovom vremenu koje nije baš naklonjeno ni književnosti, gdje više pažnje se posvećuje nekim instant kulturi i onom što se brzo može i proizvesti i brzo doživjeti i preživjeti, Danilo Nikolić je zajedno sa Momom Kaporom i sa još manjim brojem pisaca zaista vratio poverenje u dobru književnost. Do romana Vlasnici bivše sreće, koji je objavljen 1989. godine, ja sam srećom bio urednik tog romana u Narodnoj knjizi, Danilo Nikolić je bio poznatiji kao dobar pripovedač. Od tog romana, međutim, on paralelno sa pripovetkama objavljuje isto tako dobre romane koje sam već pomenuo. I posle objavljivanja tih romana bilo je, može se reći, više nego očigledno da on onaj pisac koji se u isti mah oslanja i na tradiciju, i to na tradiciju usmene književnosti i književnosti, srpske književnosti i svjetske književnosti također, uopšte prethodnog vremena, na njihov opšti pogled na svet, na etiku i motivaciju posebno usmene književnosti, ali i na dostignuća savremenih pisaca, njegovih savremenika. Čak može se reći više od toga, da se oslanja, iako najčešće sa blago ironičnom intonacijom, i na dostignuća najnovije moderne, čak i postmoderne srpske književnosti. To je u njegovim pripovetkama manje vidljivo nego u romanima, koji izgledaju pogotovo u formi i u mozaičnosti kompozicije mnogo je eksperimentalniji od pripovedaka. Pripovetke ipak ostaju sažetije, obeležene jednim neskrivenim i poetički konstruktivnim odnosom prema književnoj građi i prema svom standardnom narativnom obliku koji je poznat iz srpske književnosti od velikih pripovedača druge polovine 19. veka pa do nekih savremenih pisaca koji se bave isključivo ili ovako dominantno pisanjem pripovedaka. Njegov stil je također zanimljiv, na izgled jednostavna, njegova proza u suštini govori o ključnim odlikama i može se reći o ključnim potrebama čovjekove ličnosti današnjeg, također i svakog drugog vremena, o ljubavi, o mladosti, o snazi čovjeka u mladosti, o nadi baš u tom vremenu u život i u budućnost, o nekoj vrsti epifanijske lepote, ali i o neminovnoj prolaznosti svega toga. Zato se u njegovoj prozi u cjelini može otkriti jedan broj i opsesivnih tema i stalnih, gotovo stajaćih motiva koji imaju neku vrstu referenske funkcije u njegovoj prozi. Njegovi književni junaci, to je također važno da se pomene, neprestano se nalaze između dva vremena. Odupiru se diktatu savremenog trenutka, istorije, politike i u svom emotivnom i čulnom životu najčešće pokušavaju da pronađu neki sklad koji nisu mogli naći u spoljašnjem, na nekom spoljašnjem životnom planu. Oni stoga postoje zaista u dva sveta, u sadašnjem trenutku, najčešće u prostoru Beograda ili na obali i na vodi Dunava. Dača Nikolić je poznat kao strastan ribolovac i u vremenu i prostoru nekadašnje mladosti, koja je provedena u Metohiji, kako je on govorio, arkadijskoj Metohiji, u koju se više nikada nije mogao vratiti. To on često isticao kao jedan od trenutaka i emotivne prirode i racionalne koji je ugradio u svoju prozu. Oni koji u Metohiju u prošlosti i u mladosti ne mogu da se vrate, ti njegovi likovi, u sadašnjosti su samo vlasnici bivše sreće, kako je i naslov njegovog prvog romana, zaista simboličan naslov. I zato se najveći deo Nikolićeve proze i nema neke veće simboličnosti ni semantičke punoće nego što ga ima u tom naslovu Vlasnici bivše sreće i u naslovu njegove druge pripovjedačke zbirke Povratak u Metohiju. Ta dva naslova mislim da određuju njegov i tematski i emotivni i semantički krug njegove proze u celini. Toga njegova proza, baš zbog takvog odnosa prema prošlosti, postaje jedna vrsta, može se reći, balade i elegije u izgubljenom detinjstvu i mladosti, u nekadašnjem životu, u nekadašnjem prostoru i o nemoći čoveka da u stvarnosti pronađe onaj oblik koji je izgubio u vremenu, zadržavši ga samo u sećanju. To izrazito i snažno sećanje je u stvari uslovilo i njegov izrazito lirski, čulan, emotivan odnos prema čoveku, prema tom izgubljenom vremenu i prema svemu što je to vreme moglo da pruži njegovim književnim likovima. Ali pored toga, Danilo Nikolić je pisac pun vedrine, pun radosti života i povremenog humora, kritičnosti, čak i satiričnosti prema moralnim deformacijama ljudi, vremena, društva, svega onoga što ga okružuje u onom savremenom trenutku. Međutim, i ta vrsta njegove proze izrečena je jednom blagom, lirskom intonacijom kakvu imaju zaista veliki svjetski pisci kakav je Čehov, na primjer, ili Singer, sa kojim je Danilo Nikolić sa razlogom upoređivan. Sve te osobine su se stekle i u Danilu Nikoliću kao ličnosti. Nisu ni mogle da budu drugačije u njegove prozi, zato što su poticale od takve ličnosti. I on je zaista bio pun neke, da tako kažem, narativne energije, svega onoga što pravog i autentičnog pisca održava i u tom stvaralačkom naponu i u stvarnosti i u životu neposrednom. On je znao o svemu je imao priču, gotovo se može reći već završenu priču. Kad proleti ptica, on već priču ima o toj ptici. Kad nešto zašušti u travi ili u lišću, on ima priču o tome. I nije čudno što se jedan njegov roman zove Jesenja svila, jer je sav u stvari u takvom nekom osjećanju i jeseni, i svile, i nekog lirskog doživljaja, i tih pojmova i vremena koje oni simbolično nose. Tako da je sa velikim žaljenjem mislim da svi koji su ga poznavali kao ličnost i koji su poznavali njegovu prozu i voljeli njegovu prozu i slušali ga kao usmenog pisca, da tako kažem, žale za njegovim odlaskom kao za odlaskom jednog od najboljih srpskih pisaca našeg vremena.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.